SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 4 ሰነ 2026 ንሓደ ሰዓት ዝዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ነዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ጥንታውያንን ባህላውያን ውነንቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። እዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዝኣለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና ዳንኤል ስዩም ምስ በዓልቲ ቤቱ ሶልያናን ምስ 6 ወርሒ ወዶምን ኣብ 216 ዓ ም ንወለዱ ኣብ ናይ ቡን ሕርሽኦም ንምሕጋዝ ካብ መልበር ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከይዶም ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ናይ ሃገረሰብ ናብራ ናብ መልበርን ተመሊሶም ኣገዮ ኮፊ ዝተባሃለ ካፌ መቕለውን መከፋፈልን ቡን ዘጠቓለል ትካል ከፊቶም። ዳንኤል ብዛዕባ ምስ ቡን ዘለዎም ትእሳር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ፃኒሒትን ሞይኡን ኣውጊዕ ኣሎ ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ከነቕርቦ ኢና። ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ገለ ካብ ርእስታቱ። ኤርትራ ምክትል ኣደ መንበር መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪፃ። ተዓዘብቲ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ልኡኻትን ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅመር ፀዊዖም። ኣብያተ ክርስትያናት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክሳብ መዓስ ዝብል ሓዘን ከም ዝፈጠረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ እዩ። ምንባር ራብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶን እውን ኣለና። ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ በየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 4 ሰነ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ኣልኒኖ ስለ ዝጅምር ዓለም ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክመፅእ ምዃኑን ንኽትዳሎን መጠንቀቕታ ቀሪቡ። ሓላፊ ቤት ምኽሪ ኢንዳስትሪ መኻይን መጠን ብዝሒ መሸጣ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ከም ዘገረሞ ገሊጹ። ኣብ ኣውስትራልያ ፀገም ምንጋር ሓቂ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኣድልዎ በዓሌት ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ እውን ፀገም ምንጋር ሓቂ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኣድልዎ ዓሌት ገሊጹ። እቲ ኣብ ቪክቶርያ ዝተገብረ መስርሕ ምንጋር ሓቂ ብሃገር ደረጃ ክግበር ኣለዎ ድማ ኢሉ። ጂሪዳርን ሲቫራማን ነዚ ዝበለ ኣብቲ ብረቡዕ 3 ሰነ ዝቀረበ ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ እዩ። ሚስተር ሲቫራማን ንኤስቢኤስ ሂንዲ ከም ዝተዛረቦ ድማ መጠን ብልፅ ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ብልፅግና ንክህልወካ ኣብ ናይ ኣቦርጅን ቶረስትሬት ህዝብታት ሓይልን ጥበብን ክትረክብ ኣገዳሲ ብምባል ነቲ መሰረታቶም ምዕናው ግን ብኣሉታ ዝፀልሉ እዩ ኢሉ።
Realize that community is that village. It's the communities where families will prosper and thrive. And
ማሕበረሰብ ብ ናይ ሓደ ቅሸት እዩ ምዃኑ ምስ ትበሃል ስድራ ቤታት ኣብ ማሕበረሰብ እዩ ዝብልፅግን ዘዕንብብን። ሕጂ እውን ክንከዶ ዝግባአና መንገዲ ገና ኣሎና። ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ኣልኒኖ ስለ ዝጅምር ዓለም ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክመፅእ ምዃኑ ንክትዳሎ መጠንቀቕታ ቀሪቡ። ኤልኒኖ ተፈጥራዊ ተርእዮ ኩነታት ኣየር ኮይኑ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ከክልተ ወይ 7 ዓመት ዘጋጥም እዩ። ኣብ ማእከላይን ምብራቃውን ሰላማዊ ውቅያኖስ ሙቆት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ክህሉ ከሎ እዩ እቲ ኩነታት ዝኽሰት። ናይ ትካል ሜትሮሎጂ ዓለም ዋና ፀሓፊ ከለስተ ሳውሎ ኩነታት ኣልኒኖ ካብ ሰነ ክሳዕ ንሓሰ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ክኽሰት ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ከም ዝግምቱ ገሊጹ።
This likelihood increases to around 90% through the remainder of the forecast period.
እዚ ክሳዕ እቲ ዝተረፈ ናይ ትንቢት ግዜ ማለት ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ተኽእሎ ምኽሳቱ ክሳዕ ከባቢ 90% ክበፅሕ ይኽእል። ኣሰር ኣልኒኖ ካብ መበቆሉ ንላዕሊ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እዩ ዝጓዓዝ። እዚ ድማ ንሕርሻ ቀረብ ፀዓት፣ ንግድ፣ ፀጋታት ማይ፣ ሰንሰለት ቀረብን መነባብሮን ህዝብን ዝፀሉ እዩ። ካብ ዩክሬን ዝተሰደ ድሮናት ኣብ ሩስያ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ናይ ሰደድ ነቁጣ ነዳድን ኣብ ጥቆም ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕርን ውቅዑ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ነቲ ተርሚናል ነዳዲ ከም ዝወቕዖ ኣብ ጥቓታ መራኽቢ ሩስያ ዝኾና ሃገራት ባልቲክ ዝርከባሉ ኣብ ክሮን እትርከብ ደሴት ዝርከብ ወታደራዊ መፀገን ማእከል እውን ከም ዝተወቕዐ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መንበሪ ዓዱ ዝኾነት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ቁጠባዊ ፎረም ድሕሪ ምምርሑ ዝተኸውነ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዩክሬን ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ እትካየዶ መጥቃዕትታት ካልኦት ሃገራት ንሩስያ ይድግፋ ኣለዋ ክብል ከሲሱ።
Кожен з цих дронів, всі типи російських
Every single one of these drones, all types
Нефс вакап кап зі дрони зі кулу айнет мисайлат Русія кап кулен хаграт геле кфалату наб Русія ке атове фецім кфарри зей ке ілію. Із малет ка аб кулу камза амасалемет ка ті на хак хлэхлахат том на Русія гэнзэб згубу гэда бі митхас хада вай клітта трай зі конас ва та драуі фрріят Русія зі газу ба ашхад згу цару кфалат ካብዚ ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
would simply come to a halt.
без яких російське воєнне виробництво просто зупини.
ሓላፊ ቤት ምክሪ ኢንዳስትሪ መካይን መጠን ብዝሒ መሸጣ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ከም ዘገረሞ ገሊጹ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ከም ባትሪ ምስ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ተራ ናይ ሃይብሪድ ዝዓይነተን መካይን ብ46 ሚእታዊ ኣብ ወርሒ ግንቦት ካብ ኩሉ ምንጭታት መሸጣ ሓደስቲ መካይን ብ46 ሚእታዊ ከም ዝተሸጣ ተፈሊጡ። ኣውስትራልያውያን ኣብ ወርሒ ልዕሊ 21300 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝዓደጉ ኮይኖም እዚ ድማ ዳርጋ ሓደ ሕምስ ሲት ካብ መሸጣታት መኻይን ዝኸውን እዩ። ንተኸታታሊ ሰለስተ ወርሒ እዚ መሸጣ መኻይን ኤሌክትሪክ መርሕ ዝፀንሐ እዩ። ቶኒ ዌበር እዚ ውፅኢት እዚ ሰባት ብሰንኪ ልዕል ዋጋታት ነዳዲ ናብ ዝተሓተ ተጠቃምነት ነዳዲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ይቕየሩ ከም ዘለዉ ዝሕብር ኢሉ። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃዋሚ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ዕብየት ብሰንኪ ልዑል ፍልሰት ይናወፃሎ ክብል ገሊጹ። መራሒ ተቃዋሚ ኣንገስ ተይለር ነዚ ርእቶ ዝሃበ ነቲ ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ድሕሪ ምርኣይ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ብ2.5 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ፣ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ትንበያ ዝነከየ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ምክንያት ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዕብየት ቁጠባ ዝተሓተ ዝኾነሉ ብሰንኪ ልዑል መጠን ወለድን ምውሳኽ ዋጋታት ነዳድን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኮይኑ ግና ሚስተር ቴይለር እቲ ቀንዲ ምክንያት ንሱ ኣይኮነን ክብል ይሙግት።
GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters.
GDP ወይ ጅምላ ዘቤታዊ እቶት ብመጠን ሓደ ሰብ ካብ 15 ርብዒ ዓመት ን10ይ ግዜ እዩ ንድሕሪ ተመሊሱ ዝርከብ። ኣብ ትሕቲ ሰልፍ ለበር ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ንፍልሰት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምግባር ስለምንታይ እዩ እቲ እንኮ ስትራቴጂ ቁጠባ ዕቤት ክኸውን ደልይዎ? ኣብ ኒው ደልሂ ሬታ ኣብ ኒው ደልሂ ብባር ሓዊ ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 40 ድማ ቆሲሎም። እቲ ባር ኣብ ኣውራጃ ማሊቪያ ናጋር ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግብን ሆቴልን ህንፃ እዩ ኣጋጢሙ። መሰኻኽር ሰባት ካብ ተሃልሃልታ ንምምላጥ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ከም ዘለሉ ይገልፁ። ተቐማጦ ድማ ነቶም ዘሉ ዝነበሩ ናብ መሬት ከይወድቁ ምእንታን ፍርናሻት ኣብ ጎደና ክዝርግሑ ተራእዮም። ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተፃዋቲ ቴኒስ ኣሪና ሳባሌንካ ድሕርቲ ኣብ ሮላንድ ጋሮስ ዝተገብረ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ግጥም ካብ ፀወታ ፍሬንች ኦፐን ተገሊፋ። ሳባሌንካ ኣንጻር ዲያና ሽናይደር ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ብ3-6-7 ብ5-6 ብባዶ እያ ውድድራ ወዲኣ። ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 11፣ ሲድኒ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 22፣ ኣብ ዳርዊን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 75 ሳንቲም፣ ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ዘቕርቦ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ኤርትራ ምክትል ኣቦ ወንበር ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪፃ። ኤርትራ ለበዳ ኢቦላ ንምክልኻል እውን ውጥን ከም ዘውፅኦ ተፍሊጣ ኣላ። ንግዜዊ ምሕዳር ዝተክአ መንግስቲ ትግራይ ንኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕረዚደንት ገይሩ ሸይሙ። ተዓዘብቲ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ልኡኻት ፖለቲካዊ ህዝብ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅምር ፀዊዖም። ሕብረት ኣውሮፓ ንቶም ተዓዘብትን ወሲኾም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ከም ዝቕበልዎን ሰላማዊ ምንባሩን ብምግላጽ ኣብቶም ዝሰረፈ ከባብታት እውን ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ብካልእ ገጽ ክልተ ተቃወምቲ ፓርትታት ድማ ንከይዲቲ መረፃ ነቒፎም። ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሓዘን ከም ዝፈጠረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ተዛሪቦም ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራ ምክትል ኣቦ ወንበር መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪፃ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝመርሓ 21 ሃገራት ኮይና ብወግዒ ተመሪፃ ኣላ። ኤርትራ ካብ መስከረም 2026 ክሳብ መስከረም 2027 ዝፀንሕ ናይ ሓደ ዓመት እዋን ሓንቲ ካብተን ምክትል ኣቦ ወንበር 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብዝበሃል ዝፍለጥ መሪሕነት ክትመርሕ ብወግዒ ተመሪፃ ኣላ። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ሓደ ርኡይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ውሳነ እዚ ብዕለት 2 ሰነ 2026 ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ዝኾነ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መበል 39 ስሩዕ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ንሕፁይነት ኤርትራ ድሕሪ ምድጋፉ ዝመፀ ውፅኢት እዩ። ኤርትራ ካብተን ዝተመርፃ ምክትል ኣቦ ወንበራት ሓንቲ ብምዃን ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክትከውን እያ። እዚ ኮሚቴ እዚ ኣጀንዳታት እቲ ጉባኤ ኣብ ምውዳብ ጉዳያት ናብ ዝምልከቶም ኮሚቴታት ኣብ ምምቃልን ሰሌዳ ግዜ ናይቲ ሙሉእ ኣኼባታት ኣብ ምክትታልን ሓላፍነት ዝስከም እዩ። ልኡኽ ኤርትራ ምስቲ ሓዱሽ ዝተመርፃ ኣቦ ወንበር ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ባንግላዴሽ ከሊሉ ራሕማን ብቐጥታ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ተንተንቲ ነዚ ዕድል ከም ዓብዪ መሰረት ገይሮም ዝርእይዎ ክኾኑ ከለዉ ኤርትራ ለበዳ ኢቦላ ንምክልኻል ውጥን ከም ዘውፅኦ ተፍሊጣ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ነቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳ እንተረእዩ ዘሎ ለበዳ ኤቦላ ንምክልኻል ውጥን ከም ዘውፀ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ሓላፊ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሃገር ብሃገር ደረጃ ሓይሊ ዕማም ቆይሙሎ ክብል እውን እፀብጻብ ኣመልኪቱሎ። ዶክተር ኣርኣይ ኣብርሃነ ከም ዝብሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣኩሎን ሆስፒታላት ብዛዕባ እቲ ሕማም ሓበሬታ ተዋሂቦን ኣሎ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ንመቆፃፀሪ ረስን ዝኸውን ቦታ ተዳልዩ ገያሾ ምስ ኣተዉ ናብተን በቲ ሕማም ዝተጸልዋ ሃገራት ተጓዒዞም ተነይሮም ክሕተቱ እዮም ክብል ኣገንዚብሎ። ንመመርመረ ዘገልግል ላቦራቶሪ ተዳልዩ ከም ዘለውን ዶክተር ኣርኣያ ሓቢሩ። ኣብተን ጉርባብቲ ኮንጎ ዝኾነ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሕታት ክከታተሉን እቲ ዳይሬክተር ተማሕፂኑኣሎ። ኣብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ብዓሰርታት ሽሓ ዝቁፅሩ ኤርትራውያን ኣብ ርእሰ ከተማታት ካምፓላን ጁባን ከም ዝነብሩ እዩ ዝንገር። ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ድናምን ኣስመራ እተን ከተማታት ዝመላለሹ ገያሾ ውሕዳት ከም ዘይኮነ እውን ተገሊጹሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ መጠን ሞትን መልከፍትን ካብ ተቐዲሙ ዝተሓበረ ዝተሓተ ኮይኑ ምፅንሑ ተስፋ ሂቡሎ። መሰረት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብዚ ናይ ሕጂ ለብዒ ክሳብ ሶኒ ሓደ ሰነ ኣብ ዝነበረ እዋን ጥራሕ 60 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ክረጋገፅ እንከሎ ብድንበር 344 በቲ ቫይረስ ከም ዘላኽፉ ሰመዝ ጥዕና ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ፍሊጦም ኣለዉ። ተለኺፎም ከይኮኑ ዝተጠርጠሩ 116 ካልኦት ድማ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብወገን ኡጋንዳ ድማ ቁፅሪ ዝተለኸፉ ናብ 15 ክብክሉም ከሎ መጠን ሞት ካብ ሓደ ሰብ ኣይሓለፈን ተባሂሉ ኣሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሕማም ዓለምለኻዊ ህፁፅ ሓደጋ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ንምቁፅፃር ሓያል ፃዕርታት የካሂድ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ተዓዘብቲ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ልኡኻን ፖለቲካዊ ልዝብ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅምር ፀዊዖም። ሕብረት ኣውሮፓ ነቶም ተዓዘብትን ወሲኾም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረፃ ከም ዝቕበል እውን ሰላማዊ ምንባሩን ብምግላጽ ኣብቶም ዝተረፉ ከባብታት ኢትዮጵያ እውን መረፃ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ክልተ ተቃወምቲ ፓርትታት ድማ ንከይዲት መረፃ ነቒፎም። ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ናይ ምርጫ ተዓዘብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ሰላማውን ስርዓት ዝሓለውን መንባሩ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዛቢ ጉጅለ ትግራይን ናይ ፀጥታ ፀገም ዘለዎም ናይ ኣምሓራን ኦሮምያን ናይ መረፃ ክልላት ሓዊሱ ኣብ 48 ናይ መረፃ ክልላት ድምፂ ከም ዘይተዋሃበ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ንቅድሚት ኩነታት ምስ ዝፈቕዱ መረፃ ብዘይተካየደሎም ከባብታት መረፃ ከም ዝካየድ ኣብ ቦርድ መረፃ መረጋገፂ ከም ዝረኸበ እዩ እቲ ጉጅለ ፍሊጡ ዘሎ። ሓለፍቲ መረፃ ናይ መረፃ ሳንዱቅ ኣተሓሕዛን መረፅቲ ምርጋፅን ሓዊሱ ሕግታት መረፃ ከም ዝሓለውን ናይ ፀጥታ ኣካላት ኣብ እዋን ምሃብ ድምፂ ኢዶም ከየእቱ ስርዓት ከም ዘኽበሩን እቲ ጉጅለ ጠቂሱ ኣሎ። ናይቲ ሕብረት ተዓዛቢ ዝኾነ ጉጅለ ኣብ ወንበር ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ፀጥታን ምምሕዳራዊ ፀገማትን ምፍታሕ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘተ ከም ዘድለ ስሚሩሉ ክልቲኦም ጉጅለታት ቅድሚ መፃ ምምፁ ሙሓፀጥታ ከም ዘድሊ ናይ ምክሪ ሓሳብ ሂቡኣሎ ብተመሳሳሊ መገዲ ሕብረት ኣውሮፓን መሻርክቲ ሃገራትን 24 ግንቦት 218 ኣቆፃፅራ ግ ዝተካየደ ከይዲ መረፃ ከም ዝንእዱ ገሊፆም ኣለው እቲ መረፃ ጠሚቶም መቐመጢኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሩ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኤምባስታት ካናዳ ኖርዌይ ስዊዘርላንድን ኣብ ኢትዮጵያ ሕብራዊ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም እቶም ሃገራት ኣብ መግለፂኦም ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፈፅምቲ መረፃ ፓርትታት ፖለቲካ ሕፅያትን ሲቪል ትካላትን እቲ ሓፈሻዊ ምርፃ ዕውት ኮይኑ ንክካየድ ንዝገበርዎ ኣበርክቶን ኢዶም ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ኣብቲ መረፃ ንዝነበሮም ግደ ተዓዛብነት ኣፍልጦ እውን ከም ዝህብዎ ገሊፆም ኣለው ኣብ ቀፃሊ ግዜ እቲ 24 ግንቦት 218 ዝተካየደ መረፃ ዕድል ዘይረኸቡ ከባብታት እውን ክረኽቡ ተስፋ ንገብር ክብሉ ኣገንዚቦም ብካልእ ወገን ትብብር ለኢትዮጵያ ኣንድነት ንኸይዲ መረፃ ኢትዮጵያ ነቒፉ ነቲ ብሶኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሓፈሻዊ መረፃ ብመስርሑ ካብቶም ዝሓለፉ መረፅታት ካብቲ መደናገር ዝኾነ 97 ሚታዊት ናይ መፈፀምቲ ዓቕምን ሪፖርትን ትንተናን ካብ ናይ ህወደግ ናይ ምጥርና ፍርሻን ባህርን ካብ ናይ ምጥቕላል ወልፍን ዘይተገላገለ እዩ ብምባል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቒፉ ኣሎ እቲ መረፃ ነቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ናይቲ ሃገር ፀገም ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ናብ ዝገደደ ካብ ምውሳድ ሓሊፉ ዴሞክራሲ ኣየምፅን እዩ ብምባል ዝነቐፈ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሕፁይ በቲ ናይቲ ሕብረት ስም ናብ ቤት ምክሪ እንተኣትዩ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ብምባል ድማ ሕፁያት ናብ ቤት ምክሪ ከየኣትዉ ምዒዱ ኣሎ እቲ ውድብ ህዝቢ ዝሳተፈ ሰላማዊ ቃልስ ንምክያድ ሙሉእ መግለፂ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝህቡን ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሰኛታት ማሕበረሰብን ኣህጉራዊ መራኸቢ ብዙሃንን መንግስቲ ምስ ፖለቲካዊ ሕልታት ክሳብ ዝደራደር ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ዝህብ ዝመስል መልእኽቲ ካብ ምትሕልላፍ ክቁጠቡ እውን እቲ ሕብረት ሓቲቱ ኣሎ ብተመሳሳሊ መገዲ ፓርቲ ዴሞክራሲ ህዝብታት ቁጫ መረፃ ተጭበርቢሩ ወይ ድማ ምድንጋር ተገይሩሉ እዩ ክብል ከሲሱ ናይ ቁጫ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቁሕ ዴፓ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ ኣብ ናይ ቁጫ መረፃ ብህሶን እዩ ዝተካየደ መረፃ ተጭበርቢሩ ወይ ተደናጊሩ እዩ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ መፈፀምቲ መረፃ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ተዓዘብቲ ናይ ቀበሌ ኣመራርሓን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ካብ ኢድ መረፅቲ ወረቐታት ድምፂ መንጢሎም ንገዛኣ ፓርቲ ድምፂ ሂቦም ብምባል ዝኸሰሰቲ ፓርቲ እቲ መረፃ ናይቲ መራፃይ ህዝቢ ድምፂ ውፅኢት ተገይሩ ክወሰደ ይኽእልን ብምባል መርገፂኡ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ናቁጣ መረፃ ዝተዋሃበ ድምፂ ናይ ቁጫ ህዝቢ ድምፂ ተገይሩ ኮይቁፀርን ከይግለፅን ወረቐት ድምፂ ብምምጣል ንሓደ ፓርቲ ድምፂ ዝሃቡ መፈፀምቲ መረፃ ብሕጊ ክሕተቱን እቲ መረፃ ክስረዝን እውን እቲ ፓርቲ ሓቲትሎም ንግዜዊ ምሕዳር ዝተክአ መንግስቲ ትግራይ ንኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክትል ፕረዚደንት ገይሩ ሸይሙ ቤት ምክሪ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብፕረዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ሽሞታት ኣፅዲቑ መንግስታዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ብዝግባእ ብምትግባር ህዝቢ ዝሃበልኡ ብዝግባእ ንምፍፃም ኣብ ወዳድባ ዓብያት ዕዩ ኣብ ዝመርሐ ኣካል በብውልቆም ብዝግባእ ተፈትሾም ዓቕሞምን ድልውነቱን ተረኣዮም ብደረጃ ውድብ ሕወሓት ተገምጊሞም እዮም ዝተባሃሉ ኣመራርሓታት ድማ ተሸሚም ኣሎም ናብ ቤት ምክሪ ዝቐረቡ እዞም ተሸወምቲ ብውልቅን ብውዳብን ሰሪሖም ከስፍሑን ክመርሑ ዝኽእሉ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ መርኣያ ተባሂሎም ዝተኣምነሎም እዮም ተባሂሉ ኣሎ መሰረዚ ኣብቲ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ሽሞቶም ፀዲቁ ቃል መሓላ ዝተፈፀመሎም ኣመራርሓታት ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኮይኖም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕረዚደንት ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ክኸውን ኣቶ መንግስቱ ተክላይ ድማ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ገሊጹ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሓዘን ከም ዝፈጠረሎም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁኡ ኣቡነ ማትያስ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንትን ኣብያተ ክርስትያናትን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሓዘን ከም ዝፈጠረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁኡ ኣቡነ ማትያስ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰኑን ሰንበትን ኣብ ክልተ ወረዳታት ምብራቕ ኣርሲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓደ ቤተ ክርስትያን ከም ዝተቃፀለን ነበርትን ምንጭታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሓቢሮም ኣለዎም
መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ጉዳያት ፀረ ሰማውነትን ማሕበራዊ ምትስሳርን ዘ ሮያል ኮሚሽን ኦን ኣንቲሰሚቲዝም ኤን ሶሻል ኮሄዥን ስርሑ የካይዳ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ኣሸሓት ስምዕታታት ፅሑፍ ተቐቢሉን ካብ ቀዳሞት ጉጅለ ወሃብቲ ምስክርነት ብዛዕባ ህያው ተመክሮ ፀረ ሰማውነት ኣብ ኣውስትራልያ ሰሚዑን እዚ ነቶም ዝነኣሱን ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑን ህፃናትና ክስምዖም ምኽኣሉ ብቕንዕና እንተርእናዮ ዘሕዝን እዩ መጥቃዕትታት ሓውን ፀየቕቲ ፅሑፋት ኣብ ኣይሁዳዊ ቤት ትምህርትታትን ማእከላት መውዓሊ ህፃናትን ኣብ ህፃናት ኣይሁድ ዘቕንዑ ናይ ቃላት ፅርፍታትን ዝስንደዉ ሰናቲምን ደቂ ክፍልታቶም ኣብ ዕዮታት ቤት ትምህርቲ ምልክታት ናዚ ምስኣሎምን ሰላምታ ናዚ ምግባሮምን ኣማንዳ ጎርደን ክኢላ ሕክምናዊ ስነኣምሮያ ንኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ከም ዝሓበረቶ ቁፅሮም እናዓበየ ዝኸደ ስድራ ቤታት ምኽሪ ክትህቦም ናባ ክመፁ ጸኒሖም።
ህፃናት
ከምዚኦም ዓይነታት ሕቶታት ሒዞም ይመፁ ኣለዉ። ንምንታዮም ሰባት ኣይሁድ ዝጸልኡ? ድሕነት ኣለና ድዩ። ሓለውቲ ዘብዐኛታት ኣብ ቤት ትምህርትና ዘለዉ ንምንታይ እዩ? ኣብዚ ሰሙን ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ንህፃናት ብዛዕባ ፀረ ሰማውነት ከመዩ ክንዛረቦም ዝግባአና ዝብል ሕቶ ከቐርብ እዩ። ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ዝተፈላለየ መልሲ ይደልዩ። ንብዙሓት ምኽንያታት ድማ ኩሎም ኣብ ሓደ ከይጥመሩ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣማንዳ ጎርደን ንህፃናትኩም ኣብ ዝምልከት እቲ ሓሳብ ድሕነት ክስምዖም ስምዒቶም ክቋፃፀሩን ብመንነቶም ክሕበኑን ምግባር እዩ ትብል። ኩሎም ህፃናት ረብሓ ብዙሕነት ክምሃሩ ኣገዳሲ እዩ። ውላድኩም ፀረ ሰማውነት ወይ ኣድልዎ ዓሌትነት ዘየጋጥሞ እንተኾነ እውን ብዛዕባ ኣገዳስነት ብዙሕነት ሰባት ዝተፈላለዩ ምዃኖም ምርዳእን ከምኡ ምዃኑ ቅቡል ወይ ደሓን ምዃኑን ካብ ምምሃር ሓራኢኹም ማለት ኣይኮነን። ከም በዓል ብሉዊ ዝኣመሰሉ ምርኢታት ህፃናት ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ንከምዚኦም ዓይነታት ሓበሬታታት ኣዝዮም ፅቡቓት ሞዴላት እዮም። ኦልጋ ወይንትሮብ ዓልያ መምህር ቅድማ ቁልዕነትን ንማእከላት መውዓሊ ህፃናት ኣማኻሪት ተመኣዛዝነትን እያ። ንሳ ንኣሽቱ ህፃናት ብዛዕባ ፀረ ሰማውነት ሕቶታት ምዝህልዎም እቲ ኣገዳሲ ዘይምህዳም እዩ ትብል። እቶም ህፃናት እንተሓቲቶምኹም ኣሰውዒሎምሉ ኣለዉ ማለት ስለ ዝኾነ ክትምልስዎ ወይ ክትገጥምዎ ዘለኩም እዩ። ገለ ፖለቲካዊ ዝኾነ መግለፂ ክትህቡ የድልየኩም ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብዛዕባ ፍትሓውነት፣ ሕያውነት፣ ኣኽብሮትን ከተልዕሉ ትኽእሉ። እዚ ድማ እቶም ህፃናት ኣዝዮም ንኣሽን ከለዉ ክመሃርዎ ይኽእሉ። እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ንደቃ ዝተጠቕመትሉ ሞዴል ወይ ቅዲ እዩ። ጓል መሓዛይ ኣብቲ ናይ ቦንዳይ መጥቃዕቲ ተኸቲላ ሓደ ሰሙን ጸኒሕና ናብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ወይ ቦንዳይ ቢች ኬድና ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፍና። ስለዚ ደቀይ ምሳይ መጺኦም ምስ ማሕበረሰቦም ደው ክብል ብኣካል ሪኦምኒ ማለት እዩ። ንኦም እውን ዝትንክፎም እዩ ኢለ ይሓስብ። ወለዶም ከመይ ይዋስኡን እንታይ ይገብሩን ይርእዩ። ኣብ ዕድመ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ህፃናት ተዓዘብቲ ጥራይ ክኾኑ ከም ዘይብሎምን ነናሓድሕዶም ክተሓላለዉ ከም ዘለዎምን ክንምህሮም ኣገዳሲ እዩ ክትብል ኣማንዳ ጎርደን ትገልጽ። ብዛዕባ ሃገራት ወይ ፖለቲካ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክህልውዎም ንቡር ምዃኑ ክንምህሮም ይግባአና። ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ ግን ንተራ ሰባት ተሓተቲ ምግባር ወይ ምፍርራሕ ፈጺሙ ንቡር ወይ ቅቡል ኣይኮነን። ንሕና ኣይሁድ ዝኾኑን ዘይኮኑን ህፃናት ህንጡያት ኮይኖም ክቕጽሉ ክንሕግዞም ንደሊ። ህፃናት ሕቶታት ክሓቱ ክፍቀደሎም ንደሊ፣ ግን ከዓ ክንምልሰሎም ክንክእል ኣለና። እቲ ነገር ፀረ ሰማውነት ርዮም እንተኮይኖም ኣይኮነን፣ መዓስ ርዮም እዩ። 13 ክሳብ 19 ዝዕድሜኦም ንኣሽ መንስያት ፍርቂ ናይቲ ተባራቢሮም ዝፀንሕሉ ሰዓታት ኣብ መስመር ኢንተርነት ወይ ኦንላይን እዮም ዘሕልፍዎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ነቲ ርእቶ መውሃቢ ክፋል ርኢኹምሞ እንተኮንኩም ኣይፈልጥን እየ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ገለ እዋን ፀረ ሰማውነት ዝሓዘለ ርእቶ ክህልዎ እዩ። ሾሻና ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መምህር እያ። ዕላላት ብዛዕባ ፀረ ሰማውነት ምስቶም ምንጪ ናይቶም ኣብ ኦንላይን ዝርእዮም ትሕሶታት ከይርድኦም ዝኽእል ንኣሹ መንስያት ከተካይዶም ክብድ ዝበለ እዩ ትብል። ኣማይታ ሸሓት ንኣሹ መንስያት ሚምስ ወይ ሚማት ዝጥቀሙ ኣለዉ። ኣብቲ ዋዛ ዝገብሩ ዘለዉ ዝመስሎም ይዋዘዩ፣ ግን ኣብቶም ብልክዕ ናይ ቀደም ዓይነታት ተግባራት ፀረ ሰማውነት መሊሶም ይሳተፉ ኣለዉ። ሾሻና ተምሃሮኣ ብዙሕ ግዜ ነዚኦም ሚማት ክትገልጸሎምን ከላ ይግረም እዮም ትብል። ጎይስሎፕ እንታይ እዩ ይብሉ። ክትገልጸሎምን ከለኻ ከምዚ ትብሎም፣ ኣይሁድ ፍርቂ ናይቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ ህዝብታት ንምቁፅጻር ኢሎም ዝተመስርሐ መግቢ የፍርዩ ኣለዉ ዝብል ሓደ ውዲታዊ ስነ ሓሳብ ኣሎ ትብሎም። እቶም ተምሃሮ ይጥምቱኻ፣ እዚ ዳ ዕብዳን እዩ፣ ኣብ ኢንተርነት ዝዝውተር ዓሻ ዋዛንዲ ይብሉኻ። ኣይፋሉን ዋዛ ኣይኮነን ክትብሎም ኣለካ፣ ምክንያቱ እዚ እቲ ሱር መሰረቱ ስለ ዝኾነ። ኣብ መንጎ ንናእሽቱ መንስያት ስቱርነት ወይ ፕራይቨሲ ምሃቦምን ክትሕልዎም ወይ ክትከላኸሎምን ሕንጻፅ ምቕማጥ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሾሻና ዓይኖት ቦታታት ኦንላይን እዮም፣ ንኣሹ መንስያት ዝራኸብሎም ምክትታልን ብዛዕባኦም ምዝርራብን ኣገዳሲ እዩ ኢላ ትኣምን። ፀረ ሴማዋነት ጥራይ ኣይኮነን ድዩ። እዚኦም ዓበይቲ ማዕበላት፣ ሓደሽቲ ማዕበላት፣ ጽልኢ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ሚሶጂኒን ዓሌትነትን ወይ ሬሲዝምን ንርኢ ኣለና። ብዛዕባ እዚ ብቕንዕና ከተዕልለሎም ኣለሊኻ ከተመልክቶምን ጥራይ እዩ ዘለካ። ንጸረ ሰማውነትን ዓሌትነትን ዝኣመሰሉ ነገራት ሚዛናውን ቅቡልን ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ ይመስል መርኣያ ወይ ከዓ ሞዴል ከተቕርበሎም ኣለካ። ከባቢ 35
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ብኢብራሂም ዓሊ ዝቀረበ ብዛዕባ ሰማውነትን ፀረ ሰማውነትን ዝምልከት ኣውስትራልያ ኤግዛማይንሳብ ዝብል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ እዩ። ንምሉእ ትሕዝቱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ክፀንሐኩም እዩ ክሰምዖቱ። ዳንኤል ስዩም ምስ በዓልቲ ቤቱ ሶልያና ወዲ 6 ወርሒ ወዶምን ኣብ 2016 ዓ.ም ንወለዱ ኣብ ናይ ቡን ሕርሽኦም ንምሕጋዝ ካብ መልበርን ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ትርከብ ገጠር ኣገዮ ከይዶም ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ናይ ሃገረ ሰብ ናብራን ናይ ሕርሻን ናብ መልበርን ተመሊሶም ኣገዮ ኮፊ ዝተባህለ ካፌ መቕለውን መከፋፈልን ቡን ዘጠቓለለ ትካል ከፊቶም። ኣብ ማእከል ከተማ መልበርን ከባቢ ኮሊንውድ ዝርከብ ኣገዮ ኮፊ ካብቶም ብኣፍሪቃውያን ዝውነኑ ፍሉጣት ካፌታት መልበርን ሓደ እዩ። ቡን ካብ ዘፍርዮ ሓርስቶ ዝተወልደ ዳንኤል ብዛዕባ ምስ ቡን ዘለዎ ምትእስሳር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፃንሒትን ሞያኡን ምስ ጋዜጠኛ ሃይሉ ሳህለ ፃንሒት ገይሩሎ ናብኡ ከብለኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ
ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ይቕነለይ ዳኒ፣ ጋሻይ ስለ ዝኾንካ ብልቢ እየ ዘመስግን። ወግዒ መጀመር ክኾነና እስኪ ንሰማዕትና ዳንኤል መን እዩ፣ እንታይ እዩ ዝሰርሕ፣ ኣበየናይ ዓውዲ ነጥፍ ዝብል ኣላልየልና።
ይቕነለይ ሃይሉ፣ ናብ ግዜኻ ሰዊእኻ ናብቲ ፕሮግራምካ ስለ ዘቕረብካኒ። ዳንኤል ነረሲዩ ይበሃል። ወናኒ ኣገዮ ኮፊ እየ ምስ በዓልቲ ገዛይ ሶልያና ዝተድላ። ዳርጋ 6 ዓመት ሓሊፉና ቡና ምስራሕታብ ንጀምር። ኣብ ኮሊንውድ ሜልበርን ኢና ንርከብ። ቡና ካፌ ራን ንገብር፣ ቡና ብምቕላውን ፓኬጅ ጌርና ደሞ ንካልኦት ብጅምላ ንርክብ ኢና፣ ንካፌ፣ ንግሮሰር፣ ታኡ ደሞ ተኻሊእ ኬተሪንግ ንሰርሕ። ኮፊ ናይ ሞባይል ናይ ቡና እንታይ ስሞለትና ካርት ንሳ ደሞ ንኮርፖሬት ፋንክሽን ገለመለ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ኸድና ንሰርሕ እና ግፍሕ ዝበለ እዩ ትስራሕ።
ፅቡቅ ብጣዕሚ። ቅድሚ ብዛዕባ ኣገዮ ናብ ዝምልከቱ ሕቶታት ምእታወይ ዳንኤል ምስ ቡን መዓዘዩ ተራኺቡ ዝብል እስኪ ብዛዕባ ምስ ቡን ዘለካ ምትእስሳር ዝምልከት ቁሩብ ሓበሬታ ሃበና።
ኣነ ያው ብምርጫም ዘይኮነ ተወለድ ኩሉ ኣከባቢ እዩ ንስ ወሲንዎ። ወለደ ኣብ ጅማ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ታብ ጅማ ወፂኢልካ ኣጋሮ ትበሃል ከተማ ኣላ። ታብኣ ወፂና ሃገረ ሰብ ኣገየ ትበሃል ንእሽተይ ቦታ ኣላ። ኣብኡ እየ ተወሊደ እና ወለደ ሓረስቶት እዮም። ዝበዝሕ ስርሑም ደሞ ያው ቡና እዮም ዘምርቱ ነይሮም። ኣብኡ እየ ተወሊደ። ያው ዳርጋ ከም ማንም ቆልዓ ወይ ሓደ ወዲ ሓረስታይ ዝኾነ ቆልዓ ዳርጋ ብእግራ ከም ክያድ ታብቲ ጅምር ጀሚርካ ትስራሕስ ትሪኦ ኢኻ ትሰርሖ። ስለዚ ዳርጋ ውንስ ካብ ዝብለኒ ብሓሙሽተ ዓመት ገለመለ እናሃለኹ ቡና ተክል ነይሮም ሰበይ ኮይነ ገለመለ ተስራሕ ፈልጦ ነይረ። ያው ኮም ኢለ ያው ዳርጋ ራብዓይ ክፍሊ ምስ በፃሕኹ ናብ ሜልበርን መፂና ታኡ ያው ንስ ኣብ ከምኡ እየ ቡና ዝፈልጦ ማለት እቲ ብዙሕ ሰብ ዕድል ዘይረኽቦ ዝዓዲ ቡና ኣብ ቡና ዝሰርሕስ ብቆልዕነተይ ትዋናታ ታ መበገሲ ኡሪአዩ እየ ዓብየ ታውዝ መጽእ ግን ነውሕ ጊዜ ተፈላሊና ነርና ምስቡን ያው ሕዚ ኣቴናየ
ብጣዕሚ ጽቡቕ ዳኒ ኣብ ኸይዲ ቡን ኣገዮ ካብ ዘገረሙኒ ነገራት ሓደ ናብዚ ናይ ቡና ንግዲ ክትኣቱ ምስ ሓሰብካስ ካፌ ብምኽፋት ወይ ገለ ይኮንካ ንጀሚርካዮ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ቆልዓ ሒዝኩም ናብ ኢትዮጵያ ከምዝተመለስኩም ናብ ገጠር ከድኩም ናብ ሕርሻ ከምዝኣተኹም እዩ ዘለና ሓበሬታ እሞ እዚ ከመይ ክኾን ክኢሉ ከመይ ሓሲብኩም ሞ ትምውሳኑ ከድኩም ዘጋጠመኩም ነገር ከመይ ይመስል ነይሩ ግዕና
ቦዝ በዘለናዮ ዓዲ ማለት እዩ ብ10,000 14 ወገን ገለ 2014 ያእኒለ ንኢትዮጵያ ኸይና ነርና ታዕ ደሞ ገሽሽና ነርና ምስ ወለደይ ኮይና ሶልያና ኮይና ና ብቻ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፍና ታብኡ ኣውዝ ምስ ተመለስና ዳርጋ ሽዑ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ምሕሳብ ዝጀመርና ዝኾነ ግዜ ማለት ኣብ ሆስፒታልቲ እንድየ ዝሰርሕ ነይረ ኣውዝና ኣለኹ ያው ዩኒቨርሲቲ ኣቋሪፀ ወፅአ ናብ ሆስፒታልቲ መጀመርያ ዳርጋ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ጥዕመያ ነይረ እታ ስራሕና ኣብ ፅቡቅ ቦታ እየ ሰሪሐ ነይረና ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፔሪንስ ነይሩኒ ማለት ብጣዕሚ ፓሽነት ዝኾኑ ናይ ሆስፒታልቲ ዝሰርሑ ሰባት ዓበይቲ ታባይ ብጣዕሚ ዝዓብዩ እዮም ነይሮም እና ታብኡ ታብ ዩኒቨርሲቲ ድሮፓት ገይረ መፅአ ማለት እዩ ሜልበርን ተመሊሰ ጎልኮስ እየ ነረ ንውሕያ እምበርታ ተጠየቅካኒ ታብኡ ኣብ ሆስፒታልቲ ነዊሕ ግዜ ሰሪሐ እና ናብ ወይኒ ስፔሻላይዝ ገይረ ከም ሶሚልየ ኮይኑ እየ ዝሰርሕ ነረ ንሱም ያው ምስ ቡና ደሞ ብዙሕ ተመሳሳሊ ባህር ኣለዎ ዋይኒ ማለት ትጣዕሙ ትምስ ወዘር ዘለዎ ኩነታት ከም ሓደ ትክልቲ ሓደ ዓይነት ባህር እዩ ዘለዎ እና ሽዑ ጀሚረ ናፍቲ ናብ ቡና ንምእታው ሓሳብ ነይሩኒ ማለት ናይ ወለደይ ስራሕ ንነዊሕ ግዜ ንሱ ስለዝነበረ እናቲ ኣንፌር ዝኾነ ሲስተም ነይሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ሓደ ገባራይ ትዝሰርሖ ስራሕን ትዝረኽቦ ገንዘብ ተመጣጣነ ኾነ እንትነጋዳ እዩ ብብዙሓት ፅቡቅ ዝረክብ ታፍቲ ሓረስታይ እና ግን ዝኾነ ሽዑ ምስ ተመለስና ዳርጋ ሶልያና እዮም ደፊዓ እትኒ ማለት እቲ ዋና ዝደፍአና ንኢትዮጵያ ንምን ክንምለስ ያው ወለደይ ብብዙሓት ሜልበርን ዝፈልጡ ሰባት ዘለው ተጋሩ ቲንክ ይፈልጡ ወይት እቶም ንስድራና ዝፈልጥ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ዳርጋ በይኖም እዮም ነይሮም ኢትዮጵያ ዕድሚኦም ንዓበየ እዩ ተወሰነ ግዜ ዝተመሊስና ምስኣቶም ግዜ ንምሕላፍ እዩ ነይሩ እትዋና እንታይ ስሙ ዓላማ እና ግን ያው ቀሊል ነገር ኮነን ህፃን ቆልዓ ነይሩና ሽዑ እዝራት በኽሪ ወድና 6 ወርሑ እዩ ነይሩ ግን ያው ሓደ ዓይነት ብልቢ ብሓሳብ እንትትመሳሰል ፎክስ እዩ ኩሉ እዮም ነገር ዓላማ ሓደ ዓይነት እንትኾን ብዙሕ ነገር ንምግባር ዝኸበደ ነገርም ፎክስ እዩ እና ያው ኸና ሶልያና ሃገረሰብ ኣይትፈልጥን ጓል ኣዲስ ኣበባ እያ ታብዚ እያ ዓብያ ኣነ እንደም ሃገረሰብ ፈልጥ እየ ኣብዚ ንተዓበይኹም ያው ልምደ ኣለኒ ብህዝ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ታብኡ ያው ሽዑ ተመሊስና ከምቲ ዝበልካዮ ቀሊለ ኮነን ኣዳብቲ ንምግባር ማለት ታብኡ ምስ በፅሐ ኣትፈልጦ እቲ ቋንቋ እንኽእል ኢና ቶም ሓርኛም ፍሉወንት ኢና ንዛረብ ክልተና ኦሮምኛም ንእሽተይ ዳሕና እያነ ምንመ ይብልን ማለት ብደንብ ፀፅ ሰምዕ እየ ግንቲ ኣፈይ ያው ረሲዑ እዩ እየ ምዝራብ ብዙሕ ኮንኩን ግን ምስ ተመለስ ካብኡ እንትትበፅሕ ያው ክንደይ ከም ተለወጥካ ወይም ናብ ፃዕዳ ከም ዝመፃእካ እዩ ዝርድአካ እና ግን ብጣዕሚ ማለት ኩልሻብ ንእግዜርና ንምስግኖ እቲ ሓቦ ሂቡና ናብኡ ወሲና ምክያናና ዘሕለፍናዮ 3 ዓመት ብጣዕሚ ዘየርስዕ ግዜ እዩ ነይሩ
ስለዚ እቲ ዕላማ ንቤተሰብ ምርኣይ ድዩ ነይሩ ወይስ ኣብቲ ናይ ቡን ሕርሻ ንምስራሕ እዩ ነይሩ እቲ ዘኸደኩም
ያው ተ ቢዝነስ ሰከንደሪ ዩኒየሩ ና ቡና ንምእታው ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ታብ ዝሓሰብ ኦልሞስት ዩኒ እናሃለኹ ብዙሕ ዝሓስቦ ስራሕ ዩኒየሩ ና ወይኒ ስራሕ ምስዓትኹ ደሞ ዝበለፀ ድልየት ነይሩኒ እና ተሓደ ዓላማ ዝነበረ ምስ ንምምሃሮ ኸይድካም ግን ምስ ጊዜ ሂብካ ምስ ወለድና ግዜ ንምሕላፍ እዩ ነይሩ ከምኡ ኮይኑ ደሞ እንድሕር ነገራት ተመቻቾም ናይ ባዕልና ስራሕ ኣብቲ ሃገረሰብ ንምጅማር እዩ ነይሩ ታው ቀሲልና ኤክስፖርት ኣብኡ ኮይና ኤክስፖርት ንምግባር ንምጅማር እዩ ነይሩ ዝክልጥኡም ሒዝና ኢና ኸይና ሰለስተ ዓመት ሳክሪፋይ ንምግባር ግዜ ሕሊፍና ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑ ስራሕ እንድሕር ተመቻቹ ደሞ እቲ ስራሕ ኣብኡ ኮይና ክንጅምሮ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ልክዕ ኣዲስ ኣበባ እንተንኣቱት መጀመርያ ብፕራይም ሚኒስተር ፀጋይ እናሃለዎ ማለት እዩ 2016 ኢና ኣብኡ ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለወ እና ማለት ኣብ ጎንደር ገለመለ ወሊሶ ብፅብፅ እንትጅመር ኢና ኣቲና ታኡ እንታይ ከም ዝኾነ ኩሉካትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ ግን
ስለዚ እንታይ ሒዝኩም ተመሊስኩም ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ሓደ ያው እቲ ክልተ ዓመትን ፈረቓ ናብ ሃገረሰብ ኢና ሕሊፍና እዮም እቲ መጀመርያ ዓመት ዳርጋ ናይ ባዕልና ስራሕ ዝስራሕ ኣይሰራሕናን ምባል ይከኣል እዩ ኣብ ምሕጋዝ ስድራ ኢና ነርና ማለት ኣብኡ ምስኣተና ብዙሕ ነገር ምስ ኣብቲ ናይ ስድራ ስራሕ ኣብቲ ሕርሻ ኦልሞስት ራን እናገበርና እዩ ና ነርና ማለት ሃቨስት ግዜ ኣብ ምዕራ ግዜ ምስ ሰራሕተኛ ምውዓል ኩሉም ነገር ታብ ዳርጋ ከፍቲ ምሕላው በሎ ዘይሰራሕናዮ ነገር የለ ማለት ኣብ ሃገረሰብ እንትትነብር በተለይ ፍቲ ዘለናዮ ከባቢ ሰራሕተኛ ምህርካብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስናይና ደሞ ከም ማንኛውም ኣብ ሓረስታይ ብዙሕ ነገር እዮም ዝሰርሑ ከፍትታት ኣለዋ ኣባጊዕ ኣለዋ ታኦት ሕርሻ ኣሎ እንደገና ትቡን ኣሎ ትቡን ዶም ብሓደ ወገን ትቐሊል ስራሕ ክትብሎ ትኽእል ንምንታይ ትኸቢድ ነገር ከፍትን ኣባጊዕን እየን ንምንታይ ተፈቲሐን ክወፅእ ኣለወን ታብ ደንብአን ክበልዓ ኣለወን ዝሕልወን የድሊ እዩ ሕርሻታት ስለ ዘሎ እና ሓደ ሓደ ሻብ ሰራሕተኛ ድብረ የቢልዎን ይኸእል ታብኡ እንታይ ትገብር ከድካ ትሕሉ ትስብስበን እውን ይብለኒ ሓደ ሓደ ሻብ ምሸት በቃ ዙር እንትን ኣምሲ ለይቲ በጊዕ ክንደሊ ዝጠፈ በጊዕ እና በቃ ብጣዕሚ ዝኾነ ሓደ ሓደ ሻብ ማለት ብዙሕ ተማሂርናሉ ኢና ሓደ ስለ መንነትና ተማሃርናሉ ግዜ እዩ ጠንካራ ጎንካ ትሪኤሉ ብዙሕ ነገር ተፈቲናሉ ኢና ማለት ከም ታብ ማለት መብራህቲ ጥራይ ዘለዎ ቦታ እዩ ሃገረሰብ ኮይኑ መብራህቲ ኣለና ቧንቧማ የለን ባዕልካ ቀዲሕካ ኢካ ተምፅእ ኩሉም ነገር ያው ኤሌክትሪክ እንተርጠፊኡ ብዕንፀይቲ ኢኻ ማለት ብዙሕ ነገር ብቆልዕነትና ዘይገበርናዮ ኸና ጌርናዮ ኢና ክልቴና ንሱም ማማይ ሒዝና እና ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ነገር ሒዝና ናብቲ ዝጠየቅካ ንምንታይ ሒዝኩም መፂኹም ሓደ ብሚኒመም ቤርሊ ምንም ዘይብልካ ምንባር ከም ዝከኣል ማለት ብዙሕ እቲ ማቴሪያሊስቲክ ዝኾነ ዓለም እንዲና ንነብር ዘለና ውዚ ኣብኡ ኸና በቃ ሓደ ሓደ ሽ እንዶም ክዳን ተሓፂቡ ክነስጥሕም በቃ ንስከፍ ነርና ኣብ ደገ ንምንታይ ኣብቲ ጎረቤት ትርኢ ምንም ቆልዑት ክዳኖም ተቐዲዱ ዳርጋ ክዳን ዘይብሎም ዝቕይርዋ ክዳን የብሎም እና ብጣዕሚ ግራውንድድ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓኒ ኢና ማለት ታኡ ዘረሓቐ ተሓሳስባ ኣይነበረናን ግን ኣብኡ ከድካ ደሞ ዝበለፀ ፈጣሪኻ ክተምስገና ፈጣሪኻ ትቀርብና እቲ ብዙሕ ነገር ሚኒንግለስ ከም ዝኾነ ትመሃረሉ
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናብ ሓኪም እንስሳ ወይ ቬተሪናርያን ኣብቲ በፅሕሉ እዋን ዝፅበየኩም ኩነታት ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ንናይ ገዛ እንስሳኻ እዘውቲርካ ናብ ሓኪም እንስሳ ምውሳዱ ነቲ ትውንኖ እንስሳ ጥዑይን ሕጉስን ክኸውን ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ክሊኒክ ሓኪም እንስሳ እንታይ ክትፅበ ከም ዘለካ ካብቲ ልሙድ ምርመራታትን ክታቦታትን ንድሕነት ናይ ገዛ እንስሳኻ ብኸመይ ክትኣልዮ ከም ዘለካ ምኽሪ ምርኸብ። ናይ ገዛ እንስሳኻ ናብ ሓኪም እንስሳ ምውሳድ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ ኮይኑ? ዳርጋ 3 ርብዒ ዝኸውን ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከባ ስድራ ቤታት እንስሳ ዘቤት ስለ ዘለዎን ናይ ገዛ እንስሳ ከም ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ስድራ ቤት እዮም ዝቁፀሩ። ንኣብነት ቬራ ሲቺቶ ትውንኖ ወዲ 13 ዓመት ላብራዶር ጆኪ ዝዓይነቱ ከልቢ እዩ። ሚእቲ ሚእታዊት ንሱ ካብ ሓደ ኣባል ስድራ ቤትና እዩ። ንሱ ከም ስድራ ቤት ዘይኮነስ ንሱ ስድራ ቤት እዩ ትብል ሚስ ሲቾቲ። ሓላፍነታዊ ወናኒ እንስሳ ገዛ ምዃን ማለት ነቲ ኣባል ስድራ ቤትካ ዝኾነ እንስሳ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ክሊኒክ እንስሳ ምውሳድ ማለት ስሩዕ ጥዕናዊ መርመራታት ምግባር ማለት እዩ። እንስሳ ገዛ ዘለዎም ናይ ጥዕና ፀገማቶም ኣብ ምሕባእ ክእለት ኣለዎም ትብል ዶክተር እንስሳ ዲያና በርከር። ስለዚ ኣዘውቲርካ መርመራ ምግባር ነዚ ዘይትሪኦ ረቂቕ ለውጥታት ንቑሕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ ድማ ብዛዕባ ኣብ እንስሳኻ ዘሎ ክንክን ክትከላኸል እትኽእለሉ ኣጋጣሚ ዝኸፍተልካ እዩ። ናይ ምክልኻል ሕክምና ማለት ክታበታት ሕማማት ቅድሚ ምፍፃሞም ንምክልኻል ክንክን ስንን ከምኡን ዝኾነ ምልክታት ሕማም ብኣገኡ ንምልላይ ዝግበር መርምራ የጠቓልል። ምስ ናይ ከባቢኻ ቤት ወይ ሓኪም እንስሳ ርክብ ምግባር ነቲ ኣብ እንስሳ ናይ ገዛ እንስሳኻ ዘሎ ልማድካ ናብቲ ቤት ንምኻድ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ንምንካይ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓመሉ እዋን ካብ ምምፅኦም ንላዕሊ ቅሩብ ከም ዝለምድዎ ዝገብር እዩ ትብል። ናብ ሓኪም እንስሳ ኣብ ትኸደሉ እንታይ ምድላዋት ክትገብር ኣለካ? ኩሉ እቲ ዘተሓሳስበካ ነገራት ክትሰርዖ ቀሊል እዩ ይብል ሓኪም እንስሳ ዶክተር ሪያን ኦንግ። እንተኽኢልካ ኣቐዲምካ ፈትኖን ፀሓፎን ለውጢ ጠባያት፣ ኣመጋግባ፣ ናይ መስተ ኣመላት ከምኡውን ዝኾነ እንስሳኻ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወስቶም መድሃኒታት ፍለጦም። ቆፀራ ክትሕዝ ከለኹም ምክንያት መምፅኢኹም ግለፁ። ከምቲ ሚስ ሲቾቶ ዝገለፀቶ ድማ እቲ ክሊኒክ ናይ እንስሳኹም ፍሉይ ድሌት ከም ዘለዎ እዚ ነቲ ናይ ገዛ እንስሳና ናብ ውሽጢ ማኪና ንኸነእትዎን ንኸነውፅኦን ዝሕግዘና ክኸውን ይኽእል እዩ። ወይ እውን ኣብ መፀበይ ቦታ ዝያዳ ቦታ ምርካቦም ንምርጋፅ እዚኣቶም ኣብ ክሊኒክ እንስሳ ክመፁ ከለዉ ብእተኻለ መጠን ኣወንታዊ ተመክሮ ከም ዘለዎም ንምርግጋፅ ብዙሕ ክሕግዙና ዝኽእሉ እዮም። እተፈላለዩ ዘርኢ ንዘይፈልጥዎ ከባቢ ክዋፅሉ ዝኽእሉ መገድታት ኩሉ ከም ዝኽእል ዶክተር ባርከር ይገልጽ። ድሙ እንተልያትካ ድማሞ ኣብ ከባቢኣ ብዙሕ ኣኽላባት እንተልዮም ቁሩብ ትጭነቕ እንትርበሽን እያ እሞ ኣብ ፀጥ ዝበለ ግዜ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክሊኒክ እንስሳ ምስ በፃሕካ እንታይ እዩ ዝኸውን? ኣብኡ ምስ በፃሕካ ናብቲ ተቐባል ጋሻ ምቕራብ። ዶክተር ባርከር ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ሕክምና እንስሳ ዘሎ ሰብ ንእንስሳታት ከም ዝፈቱ ዘክር። ስለዚ ንእንስሳኻ ክሓቕፉን ዝበለፀ እንታይ ከም ዝፈቱ ዝገልፅ መምርሒታት ንምስማዕ ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም። ንቐልብኻ ኣብ ሚዛን ሰቒልካ ክትመዝን ይሓትኻ ይኾኑ። ደማሙ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ምኽሪ ዝውሃበሉ ክፍሊ ኤን ዝምዘና። ኣብ ክፍሊ ምኽሪ ምስኣትኻ እቲ ቤት ናይ እንስሳኻ ኣካላዊ መርመራ እናገበረ ሕቶታት ክሓተካ እዩ። ዓይኖም፣ እዝኖም፣ ኣስናን፣ ቆርበት፣ መላግቦ፣ ሙቐት ስቴቶስኮፕ ተጠቒሞም ድማ ልቦምን ሳንቦኦምን ምስማዕ ከምኡን ውሽጣዊ ስምዒቶም ዘይስሩዕ እንተኮይኖም ንምፍላጥ ዘኽእሎም ናይ ከብዶም ስምዒት ምርኣይ ዘጠቓልል እዩ ብምባል ዶክተር ባርከር ይገልጽ። ብተወሳኺ እቲ ቆፅራኻ ብዛዕባ ጥዕና እንስሳኻ ዘሎካ ሕቶ ንኸተልዕል ኣጋጣሚ ዝፈጥር እዩ። እቲ ቤት ምሳኻትኩም ብዛዕባ ሕክምና ዘሎ ኣማራፂታት ክገልፅ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ተወሳኺ ምርመራ ወይ ገለ መድሃኒታት ፈተናታት ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ድሕርቲ ምኽሪ እቲ ሓኪም እንስሳ ነቲ ዘድሊ ወረቐት መእዘዝ መድሃኒት ከምኡን ክትከፍለሉ ኣብ እትኽእለሉ ቦታ መቐበል ኣጋይሽ ይመርሓካ። ምስ ናይ ገዛ እንስሳኻ ዝተተሓሓዘ ሃንደበታዊ ኩነታት እንተተፈጢሩ እንታይ ክትገብር ኣለካ? እንስሳኻ ሃንደበታዊ ሕማም ወይ ምጉዳእቲ እንተወሪድዎ እሞ ፍሉይ ዝኾነ መሳርሒ ዘለዎ ናይ ህፁፅ ሕክምና ማእከላት እንስሳ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ይርከቡ። ከምቲ ዶክተር ኦንግ ዝገለጾ እዚ ስዕብ ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ሓደጋ ወይ መጉዳእቲ ወይ ተምላስ፣ ብርቱዕ ውፃት፣ ፀገም ምስትንፋስ፣ ምንፍርፋር፣ ውድቀት ወይ ድማ ምናልባት እንስሳኻ መርዛም ነገር በሊዑ ከይከውን ትጥርጥር እንትኾንካ نامنت ناي تمن منكستي كل غزي بهوت تكون حزو زغبا غدايو ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ኤልኒኖ ስለዝጅምር ዓለም ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክመፅን ምዃኑን ንክትዳሎን መጠንቀቕታ ቀሪቡ ሓላፊ ቤት ምክሪ ኢንዳስትሪ መካይን መጠን ብዝሒ መሸጣ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ከም ዘገረሞ ገሊፁ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተፃዋቲት ቴኒስ ኣሪና ሳበሌንካ ድሕርቲ ኣብ ሮላንድ ጋሮ ዝተገብረ ናይ ርብዒ ፍፃሜ ግጥም ኣብ ፀወታ ፍሬንች ኦፕን ተገሊፋ ኣር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰውኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነሰመረ ብሩህ መዓልቲ